20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre. 1. mart 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog velikomučenika Teodora Tirona. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, otputovali u zvaničnu posjetu mitropoliji australijsko-novozelandskoj, gdje će boraviti do 13. marta ove godine. U nedjelju 28. februara o prazniku svetog apostola Onisima i prepodobnog Jevsevija Pustinjaka, njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i njegovo prosveštenstvo, episkop Moravički gospodin Antonije Starješina Srpskog podvorija u Moskvi, služili su svetu arhijerejsku liturgiju u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Liturgijskim sabranjem, lomljenjem slavskog kolača i trpezom bratske ljubavi, saborni hram Svetog Simeona Mirotočivog, koji se gradi u Beranama, proslavio je na praznik prepodobnog Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanje, svoju hramovnu slavu. Protojerej Stavrofor Gojko Perović kazao: "Mi u Crnoj Gori nemamo skoro nikakvu tradiciju sekularizma." Crkvena opština Nikšić organizovala je predavanje doktora Antona Liseca na temu poštovanje života, zdravlja, predbračne suzdržanosti, svetosti braka, Božjeg dara plodnosti i dostojanstva začeća u nedjelju 28. februara u prostorijama Crkveno-narodnog doma Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Broj hrišćana ubijenih u Nigeriji porastao za 62%.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, otputovali u zvaničnu posjetu mitropoliji australijsko-novozelandskoj, gdje će boraviti do 13. marta ove godine. Svetejši patrijarh Irinej i visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije bit će sjutra u 7:15 dočekani na međunarodnom melburnskom aerodromu, a potom će u 9 sati u hramu svetog velikomučenika Georgija u St. Albansu biti služena doksologija i priređen prijem, dok će u četvrtak 3. marta u 18. sati u hramu svetog Nikole u Džilongu biti služena večernja služba i priređen prijem. U petak 4. marta u manastiru Svetog Save u Ilajinu bit će služena sveta arhijerejska liturgija i proslavljen prepodobni starac Nikanor Hilandarski, pomiritelj australijsko-novozelandski. U nedjelju 28. februara o prazniku svetog apostola Onisima i prepodobnog Jevsevija Pustinjaka, njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i njegovo prosveštenstvo, episkop Moravički gospodin Antonije Starješina Srpskog podvorija u Moskvi, služili su svetu arhijerejsku liturgiju u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, koje su prisustvovala i djeca iz Nikšića koji su učestvovali na otvaranju 6. dječjih igara u ruskom hokeju na poziv organizatora i sa blagoslovom svjetejšeg patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila. A na poziv organizatora 6. dječjeg turnira u ruskom hokeju sa blagoslovom svjetejšeg patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, djeca iz Nikšića predvođena sveštenicima boravili su u Moskvi od 26. do 29. februara. Prethodno je na sami dan polaska u Nikšićkom sabornom hramu služen moleban, kojim je prizvana Božja milost i blagodat za put u rusku prestonicu. Na ceremoniji otvaranja finalnog finalnog dijela turnira u ruskom hokeju 26. februara na Crvenom trgu u Moskvi su prisustvovali svjetejši patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril i predsjednik Federacije ruskog hokeja B. I. Skrinik. Predstojatelj Ruske crkve obratio se prigodnim slovom učesnicima turnira, poželjevši im uspjeh u nadmetanju da postanu istinski sportisti koji u srcu čuvaju vjeru, ljubav prema otadžbini, poštovanje jedni prema drugima. Blagoslovom njegove svetosti svi učenici su dobili i prigodne poklone. Ceremonije prisustvovao kao počasni gost preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Njegova svetost, patrijarh Ruski, se zadržao u kratkom razgovoru sa vladikom Joanikijem, koji mu je uručio prigodan poklon. Sa svoje strane, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, je uputio srdačne pozdrave patrijarhu Srpskom Irineju i pastvi Srpske pravoslavne crkve. Učesnici turnira su tokom ekskurzije posjetili Kremlj, hram Hrista Spasitelja, Svetotrojicku, Sergijevu lavru i prisustvovali bdeniju u Moskovskoj duhovnoj akademiji. Liturgijskim sabranjem, lomljenjem slavskog kolača i trpezom bratske ljubavi, saborni hram Svetog Simeona Mirotočivog, koji se gradi u Beranama, proslavio je na praznik prepodobnog Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanje, svoju hramovnu slavu. Obilježavanje hramovne slave budućeg velelepnog sabornog hrama, koji će biti najveća bogomolja eparhije Budimljansko-Nikšićke, pa je samim tim u graditeljskom pogledu veoma zahtjevan i ozbiljan, prilika je za podsjećanje na njegovu gradnju koja traje već deceniju i po. Kamen temeljac za hram, posvećen osnivaču srpske srednjevjekovne države, rodonačelniku dinastije Nemanjića, Stefanu Nemanji, odnosno Svetom Simeonu Mirotočivom, koji je i sam bio poznat kao zadužbinar i ktitor veličanstvenih hramova, postavio je i temelje osveštao visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije na praznik Ognjene Marije 2000. godine. Gradnja je započeta po projektu profesora doktora Ljubiše Folića, arhitekte, ali je nekoliko godina proteklo bez vidnih aktivnosti, odnosno bez građevinskih radova, jer je trebalo regulisati tada neregulisani imovinsko-pravni status zemljišne parcele na kojoj je hram započet, građevinsku dozvolu i sve drugo što zahtijeva legalna i kvalitetna gradnja objekata kakav je ovaj, podsjeća Vlajko Ćulafić, predsjednik crkvene opštine Berane. Pošto su ti poslovi uspješno obavljeni, na hramu se već nekoliko građevinskih sezona radi prilično intenzivno. Završeni su grubi građevinski radovi, postavljena kamena fasada na sve četiri kupole i oba zvonika, sigom je odzidan dio fasade ispod krovnih vijenaca, bakarnim limom pokrivene sve kupole i zvonici i dio podkupolnih površina, odnosno broda crkve, a čim vremenske prilike dozvole, bit će nastavljeni fasaderski i krovopokrivački radovi. Očekuje se da će do kraja ove godine biti završeno spoljašnje uređenje hrama iznad kote 170 cm i bez portala, istočni, sjeverni i južni. Ćulafić napominje da hram, koji će biti ponos i ukras ne samo Berana, već iz cijele Crne Gore, podiže narod, a potrebu gradnje ove svetinje prepoznalo je i nekoliko velikih dobrotvora i priložnika. Najveći dio sredstava priložili su gospoda Milija Babović i Dobroslav Duško Bojović, privrednici iz Vasojevića koji rade u Beogradu, koji imaju status ektitora, a velike priloge dali su gospodin Zdravko Stanković sa porodicom iz Berana, koji je donirao 6 pozlaćenih krstova postavljenih na hramu, Vukoš Čekić koji je donirao ciglu za zidanje hrama, a davao je potom i novčane priloge, te i mnogi drugi koji su se do sada u radili u hram prilozima od 1 evra do nekoliko hiljada. Radovi na uređenju hrama izvode se po projektu profesora doktora Petra Arsića, arhitekte iz Beograda, koji će se baviti i ukrašavanjem unutrašnjosti svetinje. I ovom prilikom iz parohije Beranske pozivaju sve ljude dobre volje da koliko je ko u mogućnosti pomogne dovršetak radova koji iziskuju značajna financijska sredstva. Inače, prilozi za hram mogu se uplatiti na žiro račun kod Crnogorske komercijalne banke 510-6457-69 na ime Odbor za izgradnju sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog u Beranama. protojere Stavropor Gojko Perović kazao, mi u Crnoj Gori nemamo skoro nikakvu tradiciju sekularizma. Rektor Cetinske bogoslovije protojere Stavropor Gojko Perović smatra da u Crnoj Gori ne postoji nikakva tradicija sekularizma. Mi u Crnoj Gori nemamo skoro nikakvu tradiciju sekularizma. Novovjekovna crnogorska istorija zna za fenomen crkvenog upravljanja državom od srednjeg vijeka do sredine 19. Poslije toga je uslijedio period jake državne vjere i državne crkve od druge polovine 19. i početka 20. vijeka. Nešto slično je bilo između dva rata, a potom je uslijedilo doba radikalnog ateizma i progona crkve iz društva. Dakle, nikako da dođemo do neke zlatne sekularne sredine, kazao je otac Gojko. On je rekao da upravo zbog takve situacije bez sredine i uravnoteženosti ljudi svako javno oglašavanje crkve po bilo kom pitanju od društvenog značaja negativno karakterišu kao miješanje crkve u politiku. Eto, ovih dana su Moskovski patrijarh i rimski papa javno podržali svetinju mješovitog heteroseksualnog braka muškarca i žene i to su kao pozitivnu vijest prenijeli svi svjetski mediji. A kada ovdje kod nas crkveni poglavari isto saopšte, na istu temu slijedi lavina osuda o miješanju crkve u politiku, objašnjava otac Gojko Perović. On smatra da je ova tema u najmanju ruku diskutabilna. Diskutabilna jer je pojam crkvenog uticaja na nekog pojedinca ili na neku grupu, pa i na političku partiju, dosta složen. Crkva svakako ne osniva političke partije, niti upravlja radom onih partija koje su već osnovane. Ali sve dalje od toga, sve mimo toga je i legitimno i poželjno čak. Recimo da neku partiju osnuju vjernici ili rukovode njom vjerujući ljudi ili da partija ima svoju krsnu slavu, da politički lider ima svog duhovnika, sveštenika koji ga savjetuje po pitanju ličnog života, ali i važnih odluka iz sfere politike. To ne samo da nije negativno, niti zabranjeno, nego predstavlja najnormalniju stvar, zaključio je protojerej Stavropor Gojko Perović. Na nedjelju o bludnom sinu, 39. sedmice po duhovima u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici, služena je sveta liturgija kojom je načelstvovao protojerej Branko Vujačić u sasluženje protojereja Miladina Kneževića i protođakona Vladimira Jaramaza. Na svetoj liturgiji su pojali i odgovarali članovi mješovite pjevnice kao i članovi crkvenog hora sabornog hrama svetog apostola i evanđeliste Marka koji je pod vodstvom dirigenta Ljudmile Radović. Nakon čitanja iz svetog evanđelja pastirskim se slovom sabranom vjernom narodu obratio načalstvujući protojerej Branko Vujačić tumačivši i pojašnjavajući evanđelsku priču koja predstavlja priču o bludnom sinu. Po završetku svete liturgije evharistijsko zajedničarenje i blagodarenje Gospodu nastavljeno je u kripti sabornog hrama za trpezom ljubavi. Sveta liturgija na nedjelju bludnog sina služena je u hramu svetog arhangela Mihaila u Doljanima u Podgorici. Ovom se prilikom sabranim vjernicima besjedom obratio protojerej Stavropor Branko Tapušković.
Sve mi je slobodno, ali sve ne koristi. Sve mi je dato na upotrebu, ali ne dam ničemu da ovladam nome, riječi su, draga braćo i sestre, apostola Pavla u današnjoj poslanici Korinćanima, koji se odnose ne samo na njega, nego je to jedna divna pouka, jedan divan primjer svima nama od njegovog života pa do današnjega dana, znači ovo već skoro maltene 2000 godina stoje aktualne te riječi, koje su skopčane i sa današnjim evanđeljem o bludnom sinu, današnjom pričom iz evanđelja o bludnom sinu. Bludni sin u suštini, draga braće i sestre, predstavlja, da tako kažemo, vasijeli ljudski rod. Ono što mu je bogatstvo dato, kao što i priliči kod se Bogom bogati, to je pravo bogatstvo. Bogatstvo koje je dato svakome čovjeku ponaosob, jeste život, jeste razum, jeste zakon po kome da se upravlja, jeste slobodna volja da odluči hoće li da se upravlja po zakonima gospodnjem ili će otići potpuno u desetu stranu. I sin, misleći da je čovjek, misleći da je veći od Boga, počinje da živi raspusno, sve one darove koje mu je Gospod podario počinje da rastače.
Crkvena opština Nikšić organizovala je predavanje doktora Antuna Liseca na temu poštovanje života, zdravlja, predbračne suzdržanosti, svetosti braka, Božjeg dara plodnosti i dostojanstva začeća u nedjelju 28. februara u prostorijama Crkveno-narodnog doma Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. U ime crkvene opštine Nikšić obratio se dr. Nikola Marojević, đakon, a u ime Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja je pokrovitelj predavanja koja već nekoliko dana u gradovima Crne Gore drži dr. Antun Lisec, prisutnima se obratio sveštenik Jovan Plamenac. Istaknuti stručnjak je u svom dvočasovnom izlaganju pojasnio mnoge zablude koje su postojale u vezi sa vantjelesnom oplodnjom, ukazujući na to koliko se u vremenu u kojem živimo život i začeće olako shvataju i u kojoj mjeri ne poštujemo njihovu svetost i važnost, pad nataliteta, neplodnost i velika smrtnost ljudi 21. vijeka, predstavljaju breme koje su sami sebi nametnuli onog momenta kada su nauku i medicinu podčinili svojim sebičnim ciljevima i nehumanim namjerama. Predavanje doktora Liseca dobar je savjet i alarmantno upozorenje svima, naročito mladim ljudima i budućim roditeljima da slijede pravi put i postanu uzori svojoj djeci. Sa blagoslovom preosvećenog episkopa Kruševačkog gospodina Davida, reporterska ekipa Svetosavske bašte televizije Kruševac posjetila je proteklog vikenda manastir Visoki Dečani i školu u Osojanu kojoj je uručena humanitarna pomoć. Organizatori pokloničkog putovanja su aktivisti humanitarne volonterske organizacije Srbi za Srbe na čelu sa Srđanom Simićem, rodom iz Metohije, koji već 15 godina živi i radi u Švajcarskoj. Humanitarna pomoć namijenjena je nesmetanom funkcionisanju đačke kuhinje i podrška i osnovcima i srednjoškolcima i njihovim roditeljima da ostanu i opstanu na svetoj zemlji Kosovu i Metohiji. Distribucija pomoći za djecu odvija se preko manastira Visoki Dečani, Seoske crkve i aktivista Srbi za Srbe. Kruševljani su posjetili dvije gostoljubive višečlane srpske porodice Vulićevića u selu Vidanje i porodicu Gabriela Tota, čije je kršteno ime Gavrilo i gdje su poklonici bili smješteni. Domaćini pozivaju sve Kruševljane da dođu i vide ljepotu Metohije i upoznaju se sa životom 500 Srba u Osojanu. Mnogi od njih žive na relaciji Beograd-Osojane, poput uglednog ljekara Miodraga Jašovića, rodom iz Peći, a takva autobuska linija je sasvim pristupačna i bezbjedna, kažu domaćini i njihove komšije. Crkva u Osojanu, posvećena Svetom Arhangelu Gavrilu, blagovjesniku, i posle ratnih stradanja obnovljena je zahvaljujući donaciji i trudu braće Grka. Na nedjelju o bludnom sinu preosvećeni vladika Vranjski gospodin Pahomije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog kneza Lazara i svih srpskih mučenika i novomučenika u vladičinom hanu u zasluženje sveštenstva arhijerejskog namisništva Masuričko-Poljaničkog. Liturgijsko sabranje uveličali su i učenici vjeronauke. Prigodnom besjedom prisutnim vjernicima obratio se vladika Pahomije. Po završetku svete liturgije u sali crkvene opštine vladičin han održana je sjednica crkveno-opštinskog upravnog odbora crkvene opštine vladičin han kojom je predsjedavao vladika Pahomije, a na istoj su razmatrana tekuća pitanja iz života i rada ove crkvene opštine, izneseni planovi o budućim aktivnostima. U petak 26. februara u prostorijama eparhijskog dvora pod predsjedništvom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, zamjenika episkopa Niškog, održana je redovna sjednica eparhijskog upravnog odbora eparhije Niške. Sjednica je započeta prizivom blagodati Božije na sve prisutne članove, a u nastavku se razgovaralo kako o duhovnom, tako i o materijalno-financijskom poslovanju eparhije. Na sjednici predložen izvještaj o radu eparhijskog upravnog odbora za 2015. godinu. Pored ostvarenog pozitivnog financijskog rezultata, konstatovano je da je eparhijski upravni odbor uspio da reguliše zaostala dugovanja sveštenika po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Usvojen je završni račun za prošlu i predlog budžeta za ovu godinu. Izložen je izvještaj o pregledu završnih računa crkvenih opština i manastira za 2015. godinu. Usvojen je izvještaj o radu centralnog magacina eparhije. Magacin je pokazao pozitivan finansijski rezultat, a u ovoj godini se očekuje dalje unapređenje poslovanja istog. Prenosimo saopštenje za javnost eparhije Austrijsko-Švajcarske. Uz veliku blagodarnost Gospodu Bogu obavještavamo vjerni narod da se nesporazum između crkvene opštine Svete Trojice u Cirihu i matične eparhije nakon 15 godina konačno pozitivno riješio. U duhu procesa crkveno-kanonskog ujedinjenja, a po predlogu episkopa Bačkog Irineja, tadašnjeg administratora eparhije Austrijsko-Švajcarske i sa blagoslovom današnjeg dijeca Cezana, vladike Andreja na dan Svetog Simeona Mirotočivog, sazvana je u Cirihu zajednička osnivačka skupština crkvenih opština Hrama Svete Trojice i Hrama Uspenija Presvete Bogorodice. Za ovu zajedničku skupštinu tim stručnih lica je priredio statute koji su pregledani od uprava crkvenih opština i odobreni od nadležnog episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja. Imajući u vidu crkveno-kanonske odrednice propisane Ustavom Srpske pravoslavne crkve i također ustavne propise švajcarskog građanskog prava, na predlog pravnih savjetnika crkvenih opština predložili smo osnivanje krovne crkvene opštine sa nazivom Srpska pravoslavna crkvena opština Cirih, koja u svom karakteru ima funkcije crkvene opštine po odrednicama Ustava Srpske pravoslavne crkve. Sa pravne strane, kao krovna crkvena opština, zadovoljavamo odrednice građanskih zakona Švajcarske konfederacije. Statuti crkvene opštine Cirih, koji obuhvataju dva ciriška hrama, Svetotrojični i Svetouspenski, stoje u saglasnosti sa praksom rada crkvenih opština propisanih Ustavom Srpske pravoslavne crkve. U ovom kontekstu treba naglasiti da dosadašnje uprave crkvene opštine Svete Trojice i crkvene opštine u Cirihu pri Svetouspenskom hramu dobijaju dostojanstvo parohijskih jedinica. Iz parohijskih jedinica imenuje se crkveno-opštinski upravni odbor, svi aktivni parohijski sveštenici, predsjednici, potpredsjednici i blagajnici. Parohijska upravna tijela biraju parohijani oba hrama. Molimo sve naše parohijane da blagorazumno podrže rad parohijskih i crkveno-opštinskih tijela na dobrobit Srpske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkvene opštine Cirih, Svete Trojice i Svetouspenskog hrama u Cirihu, stoji u saopštenju za javnost eparhije Austrijsko-Švajcarske.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije vijesti iz pomisnih crkava. Broj hrišćana ubijenih u Nigeriji porastao za 62%. Progon na vjerskoj osnovi u Nigeriji je u naglom porastu. Kako nedavni izvještaji prenose, broj ubistava hrišćana u ovoj zemlji porastao je za 62% u prošloj godini. Prema izvještaju Otvorenih vrata, agencije koja širom svijeta prati nasilje i diskriminaciju na vjerskoj osnovi, u prošloj godini bilo je 4028 ubistava i 198 napada na crkve, gotovo dvostruko više nego prethodne godine. Od 2006. do 2014. godine 11,5 hrišćana je ubijeno i 13.000 crkava je uništeno, dok je 1,3 miliona hrišćana bilo primorano da se iseli u bezbjedne oblasti zemlje ili preuzme rizik nelegalnog prebacivanja u Europu, navodi se u izvještaju. Progon hrišćana vrše tri grupe, islamistička teroristička grupa Boko Haram, muslimani stočari naroda Fulani i islamska vjerska i politička elita koja dominira vlastima u sjevernoj Nigeriji. Prema riječima Lize Pierce, predstavnika Otvorenih vrata za Britaniju, iako je Nigerija zvanično sekularna federalna država sa ustavom koji garantuje slobodu vjeroispovijesti, realnost u Nigeriji je daleko od toga. Hrišćani ovog regiona su decenijama žrtve marginalizacije i diskriminacije, kao i mete nasilja, kaže ona. Ovo se ne dešava samo u oblastima na krajnjem sjeveru u kojima vlada šerijat, već i u središnjem pojasu u kojem šerijat nije zvanično implementiran. U nekim dijelovima sjeverne Nigerije hrišćanstvo je praktično izbrisano, dodala je Pierce. U godišnjem izvještaju Otvorenih vrata objavljenom prošlog mjeseca, Nigerija je navedena kao zemlja u kojoj je najveći broj hrišćana ubijen za vjeru.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije da čujemo prognozu vremena. U Crnoj Gori sutra će preovladavati promjenljivo oblačno vrijeme sa kišom, u planinama na sjeveru sa snijegom. Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od -2 do 6, na jugu do 12, a maksimalna dnevna od 2 do 10, na jugu do 16 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora, Danas aktuelno. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.